Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញធំៗចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាប្រមាណ13លានដុល្លារតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានអាស៊ានបន្តជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចប្រទេសកាណាដាំដើមឈើចំនួន20លានដើមនៅក្នុងមួយថ្ងៃការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយដល់រដ្ឋ Tasmania នៅអូស្ត្រាលីឲ្យក្លាយជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីក្រុងក្រាមិនឆុកដែលជាទីក្រុងធំមួយនៅកណ្តាលតំបន់ដុនបាសដែលជាកន្លែងសេសសល់នៃក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែននោះកំពុងមានជីវិតរស់ឡើងវិញទោះបីកំពឹងធំរបស់រុស្ស៊ីបានវាយលើទីក្រុងជិតខាងនោះគឺទីក្រុងស្លូវៀនស៊ីលវើសនិងទីក្រុងបាក់មុតក៏ដោយប្រទេសស្វីសកំពុងរៀបចំសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដោយផ្តោតលើតម្រូវការកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសស្វីសលោកអធមរីបឆេនកូបាននិយាយថាសន្និសីទនេះនឹងជួយបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសលោកឡើងវិញលោកវូឡូឌីមៀសេលិនស្គីប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទនេះតាមវីដេអូរាជអង្គរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសមីហាលបានធ្វើដំណើរដល់កម្រនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់អ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ី2គ្រឿងបានដឹកបុគ្គលិកការទូតរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពេលមានការបណ្តេញចេញដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រការសម្ដែងរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីក្នុងការបណ្តេញចេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកគីរីផលកូដែលប្រចាំនៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានតូនីអាបានីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសន្យាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈលោកជួបជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសូលិនស្គីនៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ឧបករណ៍យោធាបន្ថែមដែលស្នើដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានរ៉ាកែតដែក14គ្រឿងរ៉ាកែតដែក Boostmaster ចំនួន20គ្រឿងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយចំនួនលោក Zelensky បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីផ្តល់ជំនួយច្រើនគួរសមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Anthony ក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រធាននាយករដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ដែលលោកសមនឹងទទួលបានបើលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែវិច្ឆិកានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកពូទីនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះលោកនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ដែលលោកសមនឹងទទួលបានដែលនោះគឺមិនមែនជាមិត្តនិងមិនមែនជាអ្នកដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបំទុះការពេលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប់នៅព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់3នាក់អគារលំនៅឋានរាប់សិបខ្នងត្រូវបានខូចខាតនៅក្នុងការផ្ទុះនៅទីក្រុងបែលការុតនោះសមាជិកសភារុស្ស៊ីលោកអង់ដ្រេគ្រីសាសបានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបផ្នែកយោធាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជាទម្លាប់និយាយតិចតួចអំពីការវាយប្រហារលើរុស្ស៊ីឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសទូគីបាននិយាយថាមន្ត្រីកុយទូគីបានខាត់កប៉ាល់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលដឹកគ្រាប់ធនជាតិពីតំបន់កាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានចោទរុស្ស៊ីថាបានលួចគ្រាប់ធនជាតិពីទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ចាប់តាំងពីបានធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសប្បុរសជនចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្អាតមីនបានជាង13លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសគាគរថវិកាកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាមានផែនការដោះមីនឱ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ដោយត្រូវការថវិកាជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតលោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្ររកជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនក្នុងការសម្អាតមីនថវិកាដែលប្រមូលបានរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រមាណជាង13លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាបានដាក់ផែនការសម្អាតមីនឱ្យអស់ឬហៅថាកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025ដែលនឹងត្រូវបោះសម្អាតលើផ្ទៃដីមានមីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាមានប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរមីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានប្រកាសអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតមីននិងបង្ហើយការងារដោះមីនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រកាសថាខេត្តស្រុកឃុំរបស់កម្ពុជាគ្មានមីននៅក្នុងពិធីអបអរទិវាមច្ឆាជាតិនៅទីតាំងអាងទឹកត្រពាំងថ្មភូមិត្រពាំងថ្មឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការដោះមីននេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពិចារណាប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023-2024ក្នុងការសម្អាតមីនទៅតាមដំណាក់កាលផងដែរ
ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអពាវនាវចំពោះវិស័យឯកជនប្រសិនបើមានបំណងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនដើម្បីទទួលយកការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនរបស់យើងជួយដោះមីននៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ត្រូវការខ្លះកន្លែងខ្លះត្រឹមតែ10ម៉ឺនដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងខ្លះទៅមានភូមិមួយឥណ្ឌាកន្លែងមកកន្លែងឥណ្ឌាជួយ5ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់វាតូចតាចអញ្ចឹងទេយើងអាចប្រើការគូផ្សំពីរមួយថវិកាជាតិមួយទៀតគឺសប្បុរសជនអាចចូលរួមដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
លោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកទទួលថវិកាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមការងារទទួលបានថវិកាជាង10លានដុល្លារអាមេរិកហើយថវិកាទាំងនោះបានពីអ្នកជំនួយធំៗសិល្បករនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាក់និងស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងស្វាមីបានចេញមកប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននិងអង្គការល្បីឈ្មោះដែលចូលរួមថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រុមហ៊ុនពេញហួតអ្នកអង្គការលេងនវត្ត្រាពងខៀវសែហងពីវចេងហ៊ីកិតមេងលីយ៉ុងផាត់និងអ្នកអង្គការឡាវមេងឃីនជាដើមចំណែកកាក់ក្របាក់ក្រហមដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន2លានដុល្លារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ក្រៅពីអ្នកចំនួនធំៗគេក៏ឃើញមានក្រុមសិល្បករមួយចំនួនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែរដោយមានអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភចំនួន1000ដុល្លារ3000ដុល្លារនិង10000ដុល្លារជាដើមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថាគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការសម្អាតផ្ទៃដីមីនជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលផ្ទៃដីគ្រាប់បែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះនោះទេ
ចំការមីនដែលយើងមានលើផ្ទៃដីជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាចឹងយើងត្រូវខិតខំទៅមិនបោះសម្អាតឲ្យបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យបានគ្រប់ចំនួនរបស់វាដើម្បីយើងឈានទៅបានជោគជ័យឆ្នាំ2025នេះ
លោកបន្តថា
បើយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានទៀន120ជាង130ជាងដែលលានដុល្លារតាមរយដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការនឹង
លោកបន្ថែមថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបោះសម្អាតមានប្រជាមនុស្សលោកនិងមានប្រជាគោយន្តលើផ្ទៃដីប្រមាណ90ឬ100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបើបូកក្របបៃចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះគឺសម្អាតបានផ្ទៃដីជាង100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែទាំងការសម្អាតមីននេះលោកថាក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាធនធានថវិកាមិនទាន់ឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយព្រោះបើថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឬច្រើននោះការងារដោះមីននឹងធ្វើបានលើផ្ទៃដីច្រើនហើយឧបសគ្គរារាំងផ្សេងទៀតដូចជាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនខណៈបុគ្គលិកមួយចំនួនចូលនិវត្តន៍ជាដើម ប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះមីនីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារអាមេរិកមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយសហប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាសនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចោទអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបគម្រោងផ្តួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2017ដដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រោយការប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បើតាមគេហទំព័ររបស់អាញាធមីនបច្ចុប្បន្នមានប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន9ស្ថាប័នដែលកំពុងអនុវត្តការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្នុងនោះប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌មាន8រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាអង្គការ Halo Trust អង្គការ MAC អង្គការ NPA អង្គការ Popo អង្គការដោះមីនកម្ពុជានិងបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនិងប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយគឺក្រុមហ៊ុន DNY បាទតាមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាញាធមីនបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីមីនក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងៗគឺកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ1900គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតហើយអ្នកបោះសម្អាតមីនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានចំនួនប្រមាណ2600នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់មួយនេះលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមប្រមាណជាង65000នាក់ដែលស្លាប់និងពិការដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី2របស់លោកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនបន្តជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនានាដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី2ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងលៀងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកប្រាក់សុខុនបានជជែកពីការប្រតិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានស្ថានភាពនយោបាយនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃដដែលលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមួងលៀងនិងលោកកូកូលៀងប្រធានក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌ជុំវិញប្រធានបទកិច្ចពិភាក្សាដូចខាងលើនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបជាមួយលោកយ៉ាពេប្រធានគណៈកម្មាធិការសាមគ្គីភាពជាតិនិងបង្កើតសន្តិភាពដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីក្នុងការជំរុញការចរចាសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប្រធានរបស់ប្រធានអាស៊ានក៏បានជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន7នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយនិងមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងតាមរដ្ឋនិងតំបន់នានាពិធីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងជំរុញដំណើរការសន្តិភាពនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកអៃផាប់ផាន់ថាវុងអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានទទួលបន្ទុកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាន បានអមដំណើរប្រិសិទ្ធពិសេសអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រធានក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌និងគណៈបកនយោបាយចំនួន7នៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងភិរៈជេរីស្ដីទីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាង2ខែបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានទី1មិនឈប់រស់អំពើហិង្សាជាបន្តហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យ៉ាងណាក្ដីមកទល់ពេលនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមកពន្ធនាគារនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2របស់លោកឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងខ្លីថាលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាហើយសេចក្តីលម្អិតពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនឹងត្រូវផ្តល់ជូននាពេលក្រោយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនបន្ទាប់ពីលោកឃើញថាប្រិសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានបានជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការជំរុញនឹងអាចសង្ឃឹមថាមានការឈានទៅរកការបោះឆ្នោតបាញ់ពេញលេញខុសពីការជួបលើកទី1រវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំភូមិនីអូឡាំងដែលថាមានបោះឆ្នោតបាញ់នៅតែយើងអនុវត្តអត់បានតែលើកនេះប្រហែលជាមានផលវិជ្ជមានច្រើនពីជំនួបចរចាពីភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ភូមិនី
លោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននៅបទឈប់បាញ់ឬការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការនាំយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមកតុចរចានិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលដំណើរជាប្រធានអាស៊ានត្រូវបានបញ្ចប់គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបើទោះបីមានការជំទាស់ពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាគឺលោកមីយ៉ាជុនអូក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលផ្ទាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាបានដាក់គោលដៅដាំដើមឈើឲ្យបាន20លានដើមដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការជីកយករ៉ែខុសច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកាណាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនៅសល់ត្រឹម 1.5 នៃព្រៃឈើកាលពី1សតវត្សមុនលោក Ken Mensah រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេសកាណាកំពុងបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងអត្រាមួយដ៏ឆាប់រហ័សដោយសារការកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកកៅការជីកយករ៉ែនិងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យោងតាមគណៈកម្មការព្រៃឈើត្រឹមតែចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលធ្វើឲ្យអ្នកកែច្នៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវនាំចូលឈើពីប្រទេសជិតខាងថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនា ដើម្បីបើកកម្មវិធីដាំដើមឈើជាតិដែលមានឈ្មោះថាទិវាកាណាបៃតងលោកប្រធានាធិបតីណានាអាគូហ្វូអាដូបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការរិចរិលព្រៃឈើគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថ្លែងថា
Here in Ghana we've lost some 100,000 acres of natural forest in the last decade alone. Our timber industry
នៅប្រទេសកាណានេះយើងបានបាត់បង់ព្រៃឈើធម្មជាតិអស់ប្រហែលចំនួន 100,000 ហិកតានៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះឧស្សាហកម្មឈើរបស់យើងដែលធ្លាប់តែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះការលំបាកឧស្សាហកម្មឈើប្រភេទឈើគ្រញូងឈើឧដុំឈើវ៉ាវ៉ាឈើសាប៉េឡេនិងប្រភេទឈើផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងធនធានធម្មជាតិលោកសាមូអែលអាប៊ូជីណាប៉ូបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពព្រៃឈើកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបជាងមុនដែលទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកខ្លាញ់ថា
We have a serious crisis on our hands and that is why the president has brought up a two-pronged strategy to deal with this matter. The first strategy is to
យើងកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយនេះជាមូលហេតុដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្រ2យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺធានាឲ្យបានថាយើងបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាមូលហេតុដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើឧស្សាហកម្មបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងទី2គឺការដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលឈានទៅដល់ការប្រ rup ពីវាកាណាបៃតងនេះ
នៅទូទាំងប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មការព្រៃឈើបានផ្ដល់ដើមឈើដល់សាលារៀនក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមសាសនានិងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចែកចាយដើមឈើដល់សមាជិករបស់ពួកគេគណៈកម្មការនេះក៏បានផ្ដល់គ្រាប់ដំណាំដល់ប្រជាជនទូទៅផងដែរហើយស្នើសុំឲ្យពួកគេបណ្ដោះគ្រាប់ដំណាំទាំងនោះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងទិវាកាណាបៃតងនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះមានការដាំដើមឈើចំនួន7លានដើមលោកជីណាប៉ូបាននិយាយថាទិវានេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថា
Last year we targeted 5 million seedlings we ended up planting 7 million seedlings the biggest issue to do with any afforestation or reforestation scheme
កាលពីឆ្នាំមុនយើងបានកំណត់គោលដៅដាំដើមឈើចំនួន5លានដើមហើយយើងបានដាំដើមឈើបានរហូតទៅដល់7លានដើមបញ្ហាដ៏ធំបំផុតទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើឡើងវិញនេះមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺទាក់ទងនឹងអត្រារស់របស់កូនឈើទាំងនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការព្រៃឈើបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃទូទាំងប្រទេសហើយបានសរុបការសន្និដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំថា 80% នៃកូនឈើដែលបានដាំកាលពីឆ្នាំមុននៅរស់និងលូតលាស់ល្អ
សកម្មជនបរិស្ថានលោកជូនអូវរីមានប្រសាសន៍ថាមានតែគម្រោងដែលមានការផ្តល់ជំនួយល្អនិងមាននិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារប្រទេសកាណាពីគ្រោះមហន្តរាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានលោកបានថ្លែងថា
We've lost over 80% of our forest cover as a nation. I mean, greenhouse effect, climate change, global warming.
យើងបានបាត់បង់ជាង 80% នៃព្រៃឈើដែលជាគម្របការពារប្រទេសនេះពីឥទ្ធិពលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាទាំងអស់នេះទេយើងក៏អាចសង្កេតមើលរបបទឹកភ្លៀងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងត្រូវជួបបញ្ហាធំជាមិនខាន
លោកបាននិយាយថាគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមកាណាបៃតងពិតជាគ្មាននៃនោះទេប្រសិនបើពលរដ្ឋកាណាមិនធ្វើឲ្យវាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ពួកគេដើម្បីថែរក្សាដើមឈើរយៈពេលមួយឆ្នាំលោកថ្លែងថា
What to have a mindset change they realize that trees are for life when the last tree dies the last man dies
យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយទទួលស្គាល់ថាដើមឈើគឺជាជីវិតពេលដែលដើមឈើមួយដើមចុងក្រោយងាប់មនុស្សចុងក្រោយបំផុតលើផែនដីក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដែរ
ការដាំដើមឈើ20លានដើមនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃស្ដាប់ទៅប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីជីណាប៉ូនិយាយថាពលរដ្ឋកាណាគួរដាក់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ស្របតាមស្ថានភាពព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋ Tasmania នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាតំបន់ដំបូងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមដានការចាប់ផ្ដើមនៃការថយចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូវកម្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សារួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានរកឃើញថាការថយចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិករណីនេះបានជួយដល់រដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះឲ្យប្ដូរពីរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសទៅជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតែម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់មួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលតំបន់មួយអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនដូចនេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan McKee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a dramatic turnaround. There was basically a mitigation benefit of about 22 million tons.
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ22លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋ Tasmania បានខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៃការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើឬមួយទៀតដែលសំខាន់អំពីរដ្ឋ Tasmania នៅមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋនេះអាចខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសគឺថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះមិនសូវប្រើប្រាស់អន្តរជាតិផូស៊ីលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋនេះមានថាមពលវារីអគ្គិសនីច្រើន
ការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃឈើឬចម្ការនឹងអាចជួយបំពេញតម្រូវការទិន្នផលឈើដោយមិនបង្កើនការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលមានការកាប់ព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកដំណាងខាងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាការអនុវត្តដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានធានាថារាល់ដើមឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់ត្រូវបានដាំឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅគឺការចេញមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលបរិស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារតែការកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការកាប់ព្រៃធម្មជាតិបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលមានបរិមាណស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលយានយន្តចំនួន 730,000 គ្រឿងបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.